Duke filluar nga data 1 qershor, maska nuk do të jetë më një detyrim në mjediset e jashtme, por vetëm në transportin publik dhe mjediset të mbyllura. Ky është vetëm një nga vendimet e Komitetit Teknik të Ekspertëve për Covidin në kuadër të lehtësimit të masave për qytetarët. Ora policore nga 22 do të kalojë në orën 23 deri në orën 6 të mëngjesit, për sa i përket lokaleve të natës do vijojnë të mbeten të mbyllura, muzika nuk do të lejohet deri në orën 22. Nga 1 korriku, ora policore shtyhet në orën 24 deri në orën 6 të mëngjesit, orari për muzikën nuk ndryshon. Do të lejohen kampionatet sportive me prezencën e tifozëve me kapacitet deri në 30%, do lejohen aktivitetet e teatrove, shfaqjeve artistike me kapacitet të reduktuar deri në 30%. Për të dytën ditë radhazi në Shqipëri nuk është regjistruar asnjë viktim për shkak të Covidit. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se të mërkurën dhe të enjtën ka pasur zero humbje jete. Në dy spitalet Covid në kryeqytet po trajtohen 43 pacientë, nga të cilët 5 janë në terapi intensive. Rastet aktive zbritën në 775 persona, të cilët janë prekur nga virusi. Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu kanë ndjekur nga afër procesin e vaksinimit të operatorëve turistik në qendrën shëndetësore UIFTOT në Vlorë. Nga atje ajo tha se situata aktualisht është e kontrolluar dhe do të vijohet intensivisht me procesin e vaksinimit për të patur një sezon turistik më të lehtësuar.
Aktualisht situata paraqitet e qëndrueshme, është e kontrolluar. Në spitale numrat vijojnë të jenë në rënje krahasuar me një javë më parë, por duhet vijuar me intensitet vaksinimi. Një gjë është e sigurt që duhet vijojmë të zbatojmë protokollet shëndetësore, protokollet e sigurisë për të mundësuar që të mos kemi pra përhapje të koronavirusit. Nga ana tjetër, përgatitemi për sezonin turistik me të gjitha masat sipas një plani të mirë strukturuar të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, qoftë për sa i përket vaksinimit të punonjësve të tur operatorëve, qoftë për sa i përket të gjithë programit të dezinsektimit përgjatë gjithë zonave të Bregdetit dhe sigurisht dhe hapjes së qendrave shëndetësore verore, të cilat praktikisht janë tashmë të mirë strukturuara. Jemi duke punuar me stafe të cilat janë duke u trajnuar nga qendra kombëtare urgjencës mjekësore për të filluar në 15 qershor pra në hapjen e qendrave shëndetësore verore kudo gjatë Bregdetit por edhe në zonat malore pra aty ku ka pra janë përcaktuar si pika turistike. E kemi tashmë pjesë të planit ton tradicional pra periudhës verës dhe këtë vit ashtu sikurse e thash vera do të jetë sërish nën protokolle të cilat duhen zbatuar nga qytetarët, por edhe nga operatorët turistik, por edhe nga aktivitetet e biznesit, po sigurisht do të jetë më e lehtësuar, sepse ne ja kemi dalë që të vaksinojnë shpejt, pra në një kohë shumë të shpejt, dhe të arrim edhe ato objektiv që kemi vendosur, 1 milion vaksinime deri në qershor, e më tej të shtrihemi në vaksinimin e grupeve të tjera të popullatës për të bërritur në planin ton final për të vaksinuar gjithë popullatën brenda pranverës së vitit të ardhshëm.
Kryediplomati gjerman Michael Roth, i cili ndodhet në Tiranë për një vizitë zyrtare, ashtu si dhe në Shkup, ka përcjellë të njëjtin mesazh përpara mbledhjes së Këshillit Evropian të 22 qershorit. BE-ja të mbajë fjalën dhe të hap rrugën e kuadrit negocues me këto dy vende. Në procesin e integrimit të Ballkanit Perëndimor gjithmonë ka pasur një por, dhe kësaj radhe duket se ajo është Bullgaria. Ai tha se po punohet që të zgjidhet çështja mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Ndaj kur pyetet për këtë çështje, lë të kuptohet se fati i dy vendeve tona do të jetë i varur. Kryeministri Rama e ka shprehur shumë hapur zgënjimin me BE-n për procesin dhe tha se do të presë me të njëjtën qetësi çdo vendimarrje në 22 qershor. Por zgënjimin më të madh ai e ka sa i takon diskutimeve që po bëhen lidhur me lëvizjen brenda kufive të BE-s në varësi të markës së vaksinave që kanë bërë qytetarët. Nuk lë pa përmendur në praninë të ministrit gjerman se mos liberalizimi i vizave për Kosovën është një tjetër pengmarrje. Sa i takon opozitës në vend, Rama ripërsërit ftesën që për vendimarrjen e 22 qershorit të flasin së bashku në anglisht. Në fund ai ftoi jo vetëm ministrin gjerman, por edhe të gjithë qytetarët e vendit të zgjedhin Shqipërinë për të pushuar si një vend i sigurt, duke lënë pas në këtë drejtim edhe vetë Gjermaninë. Prokuroria e Tiranës e ka pranuar kërkesën e policisë për të rihapur dosjen e 21 janarit për të bërë të mundur zbardhjen e vrasjes së Alex Nikës, Hekuran Dedës dhe plagosjen e disa personave të tjerë gjatë protestës në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Prej një muaji organi i akuzës në kryeqytet ka nisur punën për të mbledhur prova dhe për të bërë të mundur zbardhjen e ngjarjes. Grupi i hetimit përbëhet nga 3 prokurorë dhe ai do të bëjë riekspertim për caktimin e drejtimit të qitjes gjatë vrasjes së Nikës dhe Dedës si dhe plagosjen e protestuesve të tjerë. Po ashtu do të kryhet edhe njëherë ekspertiza e predhës që u gjet në trupin e Nikës, e cila është e dëmtuar, për të bërë të mundur përcaktimin e armës nga e cila është gjuajtur. Në kuadër të këtij hetimi, organi i akuzës në kryeqytet pritet që të thërras për të marrë në pyetje të gjithë personat që kanë dieni për këtë ngjarje, duke nisur nga punonjësit e gardës që ishin në detyrë në 21 janar, por edhe të plagosurit dhe dëshmitarët okular. Gjithashtu, prokuroria do të kryej edhe njëherë një ekspertizë të thelluar të pamjeve filmike të momentit kur humbën jetën Alex Nika dhe Hekuran Deda dhe u plagosën persona të tjerë. Për këtë ngjarje, komandanti gardës Andrea Prendi dhe Agim Lupo u dënuan për vrasjen e Ziver Vejizit dhe Faik Myrtajt. Gjykimi përfundoi për vrasjen e Hekuran Dedës, por për këtë të fundit gjykata nuk gjeti fajtor. Prendi u dënua me 1 vit burg dhe Lupo me 3 vite burg për veprën penale vrasje nga pakujdesia. Teuta e Durrësit është kampione e Shqipërisë për herë të dytë në historinë e saj. Pas 1994-s, Djemtë e Detit arritën të dalin dhe të ngjiten në majën më të lartë të futbollit shqiptar në një sezon të luftuar deri në fund dhe që u vendos vetëm nga diferenca e golave. Pas 27 vitesh, Teuta e Durrësit arrin të fitojë titullin e dytë në futbollin shqiptar dhe triumfoi në ndeshjen e fundit 6-1 ndaj Apollonisë, e cila kishte zyrtarizuar rënien nga kategoria. Sezonin e ardhshëm Shqipëria do të përfaqësohet në Kupat e Evropës me Teutën në Champions dhe Vllaznia dhe Partizani në Europa League. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.